Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 16-нчы утырышында барлыгы 16 мәсьәлә каралды. Аның эчендә Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов, республика премьер-министры Алексей Песошин, Россия Федерациясе сенаторлары һәм Дәүләт Думасы депутатлары, хөкүмәт әгъзалары, профильле министрлыклар һәм ведомстволар, муниципаль берәмлекләр җитәкчеләре катнашты. Утырышны Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин алып барды. 2026 елга һәм 2027-2028 елларның план Шырына, республика бюджеты турындагы закон проекты Дәүләт Советы утырышында икенче укылышта һәм тулайым кабул ителде. Документ якын арада Татарстан Республикасы рәисенә имзалауга җибәреләчәк. Тәкъдим ителә торган төзәтмәләр нәтиҗәсендә 2026 елга республика бюджеты керемнәренең гомуми күләме 552 миллиард 200 миллион сумнан артып китәчәк. Чыгымнар күләме 566 миллиард сум, бюджет кытлыгы 13 миллиард 800 миллион сум тәшкил итәчәк. 2026 елга һәм 2027-2028 еллар планшырына Татарстан Республикасы территориаль мәҗбүри медицина имениеты фонды бюджеты турында закон проекты да Дәүләт Советы утырышында икенче укылышта һәм тулайым кабул ителде. Республиканың министрлар кабинетында Татарстан Республикасында юл хәрәкәте иминлеген арттыру, юл транспорт һәлакәтләре санын һәм алардан килгән зыянны кимитү чараларын гамәлгә ашыру турындагы мәсьәләгә багышланган утырыш булды. Анда Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин хәбәр иткәнчә, 2025 елның 10 аенда Татарстанда юл транспорт һәлакәтләрендә 275 кеше һәлак булган, 3258 кеше төрле дәрәҗәдәге җәрәхәтләр алган. Утырышта юлдагы вазгыятькә начар тәсир итүче төп факторлар буенча фикер алышу булды. Бүген Татарстанда хатын-кыз игътибары кайнар линиясе узачак. Аны республиканың кеше хокуклары буенча вакаләтле вәкиле белән берлектә Мәрхәмәт Милосердие Дәүләт Советының хатын-кыз депутатлары берләшмәсе оештыра. Бу хакта Татарстан Республикасы Дәүләт Советы матбугат хезмәте хәбәр итә. Татарстанда яшәүчеләр хәрбиләрнең һәм аларның гаилә әгъзаларының хокукларын яклау, социаль түләүләр һәм ташламалар рәсмиләштерү, хукукый һәм медицина ярдәме алу, шулай ук тернәкләндерү һәм ярдәм чаралары турында консультация алалачак. Сорауларга Дәүләт Советы депутатлары, Мәрхәмәт Милосердие берләшмәсе әгъзалары, Татарстан Республикасында кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Сәрия Сабурская, профильле министрлыклар һәм ведомстволар вәкилләре җавап бирәчәк. Кайнар линия иртәнге сәгать 10-нан көндезге 2-гә кадәр 8843-236-0071 телефоны буенча эшләячәк. Телефон номерын кабатлыйбыз. 236-0071, шәһәр коды 8-843. Бүген 28 ноябрьдә Казан федераль университеты базасында фән каһарманнары темасына «Пронаука в КФУ» фәнни популяр проектының 19-нчы сериясе чаралары уздырыла. Кунаклар өчен 14 тематик сектор, мавыктыргыч шоу-программалар һәм фәнни интерактивлар әзерләнә. Фестивальдә катнашу өчен теркәлергә кирәк. Чаралар кичке сәгать 5-тә башлана һәм 20 сәгать 30 минутка кадәр дәвам итәчәк. Фәнни популяр фестиваль университетның 2-нче уку корпусы Кремль урамы 35-нче йорт адресы буенча оештырыла. Татарстанда эш һәм аннан да күбрәк баласы булган гаиләләргә җир кишәрлекләре бирү буенча киң кылашлы программа дәвам итә. Гариза биргән 72 меңнән артык күп балалы гаиләне җир алу исемлегенә кертү турында карар кабул ителгән. Шуның 18 меңнән күбрәге Казанга, 9500-е Чаллыга туры килә. Татарстан Республикасы җир һәм милек мөнәсәбәтләре министрының беренче урынбасары Артур Галиев күп балалы гаиләләргә булышу һәм аларга җир алу мөмкинлеген бирү министрлык эшендә төп юнәлеш булып калуын әйтте. Аның сүзләренчә, җир кишәрлекләренә ихтыяҗ югары булып кала һәм программа төбәк буенча меңләгән гаиләнең тормыш сыйфатына шактый зур йогынты ясый. Җир бүлеп бирү эше республиканың барлык муниципаль берәмлекләрендә дә дәвам итә. Бу процедура ачык һәм үтә күренмәле, ә гариза бирүчеләргә рәсмиләштерүнең барлык этапларында консультация ярдәме күрсәтелә. Күп балалы гаиләләргә ярдәм итү гаилә ил күләм проекты максатлары турында килә. Игелекле Казан автоном коммерцияле булмаган уйышмасы тарафыннан инвалид һәм сәламәтлеге шикле балаларга ыйыштырыла торган сөйләм осталыгы һәм нәфис сүз бәйгесендә катнашу өчен 124 гариза кабул итеп алынган. Балалар үзләренең иҗади сәләтләрен бу шимбәдә көндезге турда тәкъдим итәчәкләр. Халыкара әниләр көне уңайыннан иҗат ярышының онлайн этабы инде уздырылган. Балалар бәйгегә үзләренең видеоларын юллаган. Аларда әниләр турында шигырьләр яңгырый, шул исәптән иншалар да язылган. Хәзерге вакытта ярым финалда катнашучыларны сайлыйлар. Бәйгенең көндезге этабы 29 ноябрьдә инклюзив бергә өстәмә белем бирү үзәгендә узачак. Бәйгенең финалы декабрьдә уздырыла. Анда катнашучыларга дипломнар һәм грамоталар тапшырылачак. Җиңүчеләр истәлекле бүләкләр алачак. Иртәгә шимбә көнне Сиров бульварында график дизайн башлангычлар һәм хәзергесе дигән темага лекция уздырыла. Дәрескә теләге булган һәр кеше кушыла ала. Ишетү сәләте бозылган шәһәрләр өчен мәгълүматны рус ишәрәләр теленә тәрҗемә итәчәкләр. Лекция барышында чара кунакларын график дизайн тарихы, заманча тенденцияләр һәм әлеге һөнәрнең үсеш перспективалары белән таныштырачаклар. Шулай ук катнашучылар өчен практик дәрес уздыруда күздә тотыла. Чара кичке сәгать 5-тә башлана.